Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt izdevniecības Patmos jaunumus, kurus līdzdalīs izdevniecības vadītāja Anita Roze. Un pēc tam dzirdēsiet mācītāja Mika Možejko uzrunu, ko nozīmē lūgt Jēzus vārdā. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Sveicināti, mīļie klausītāji un lasītāji! Ir klāt februārs. Dažiem tas asociējas ar puteņiem, kādam ar ziemas beigām, vēl citiem ar īpašu mīlestības noskaņu. Arī šajā izdevniecības Patmos jaunuma apskatā būs mazlietiņ no visa. Tiesa nebūs ziemas un puteņu, bet būs kaut kas par attiecībām, vēsturi un mīlestību. Pirmais jaunums, par ko vēlos jums šodien pastāstīt, ir žurnāla Adventas vēstis februāra numurs, kurš šajā reizē padevies mazliet apjomīgāks un ļoti informācijas bagāts. Žurnāla tēmas raksts šajā reizē mūs aizved vēsturē, ļaujot ielūkoties Adventistu misijas skolā Sužos. Šogad šai skolai būtu jau 100 gadu, taču vēstures un apstākļu līkloči veda tā, ka skola darbojās vien 17 gadus, šajos gados atstājot par sevi tik spilgtas atmiņas un iespaidus, ka tos atceramies vēl šodien. Arī jums, mūsu mīļie lasītāji, nu būs iespēja ieskatīties skolas darbā un kaut pavisam nedaudz uzzināt par dažiem tās darbiniekiem. Pavisam nesenā vēsturē vien nepilnu mēnesi vai pāris mēnešus atpakaļ ļaus ielūkoties vairāki atskata raksti, kuros uzzināsiet, kā vēsti par Kristus pirmo atnākšanu savas apkaimes iedzīvotājiem aiznesa Masalacas draudze, Salacgrīvas draudze un Rīgas pirmā draudze. Kā norisinājās Vispasaules adventistu 10 lūkšanu dienas, kurās no jauna varējām iepazīt Dieva spēku un iegūt jaunus draugus, un visbeidzot, kā darbīgā sanāksmē pulcējās un gada plānus pārunāja 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības padome un nodaļu vadītāji. Visus šos rakstus papildinās plašs fotogrāfiju klāsts, ļaujot arī jums iejusties visos aprakstītajos notikumos. Rubrikā vārds mācītājiem šajā reizē tāls draudzes mācītāja Alberta Truča iedvesmojošais raksts par agro un vēlo lietu. Sadaļā aktuālais jautājums mācītājs Andris Pešelis meklējas atbildi uz jautājumu, kāpēc labu padomu bieži vien noraida. Savukārt veselības lapusītē esam sagatavojuši rakstu par saikni starp prātu, ķermeni, fizisko un mentālo veselību. Un nu pie mīlestības. Adventista draudzēs visā pasaulē februārs ir mēnesis, kurā notiek īpaša kristiešu mājas un laulības nedēļa. Tieši tāpēc šajā reizē žurnālā Latvijas draudžu savienības ģimeņu kalpošanas nodaļa sagatavojas rakstu, kurā laulātajiem izteikti 3 labi pamudinājumi, kā arī aicinājums piedalīties šajā nedēļā, katru dienu no 10. Līdz 17. Februārim vietnē adventisti.lv, vērojot īpaši veidotas video, kā arī 10. Februārī klausoties šeit pat Adventistu Vispasaules radio programmā raidījumu, kas būs veltīts tieši attiecībām un laulībai. Par mīlestību, precīzāk mīlestības valodu, vēst arī lapusīti jauniešiem. Papildus tam ikvienam mūsu lasītājam piedāvājam atveldzēt sirdi ar Ingrīdas Markusas skaisto dzeju. Visbeidzot žurnāla beigās, lapusītē bērniem un pusauģiem turpinājums stāstam par Borneo zēnu Saksē un viņa piedzīvojumiem, kā arī aicinājums piedalīties konkursā Lielie stāsti Bībelē un risināt uzdevumu. Sīkāku informāciju par konkursu un pirmajiem balviņu ieguvējiem atradīsiet turpat februāra Adventas vēstīs. Bez tam jāteic, ka šoreiz žurnālā ir visai bagāts ziņojumu klāsts. Par kristiešu mājas un laulības nedēļu jau pateicu, bez tā vēl māmiņām ir iespēja saņemt stiprinājumu un padomu no Dieva vārda un praviešu gara sociālo tīklu portālos Tava misija mamma vai WhatsAppā. 24. Februārī Baznīcas ielā 12. notiks seminārs Slimību patiesais cēlonis. 25. Februārī norisināsies jauniešu sporta diena, bet visu martu būs veselības mēnesis kustība prieks, kurā var piedalīties ik viens. Sīkāk par to visu uzzināsiet mūsu žurnālā vai vietnē Adventisti LV. Tā nu aicinu ikvienu lasīt žurnālu pašiem un dāvināt tos saviem draugiem. Atgādinu, ka Adventas vēstis iespējams iegādāties Rīgā, Baznīcas ielā 12. Vai pasūtīt internetā www.patmos.lv. Un nu, grāmatu jaunums. Šoreiz tas ir liels, nozīmīgs un ļoti iespaidīgs. Runa ir par mācītāja Andra Pešeļa jauno grāmatu Dievs ir labs – Bībeles psalmu komentāri. Ievadā autors citē apsīšu Jēkaba vārdus. Es saku, ka nav dziesmu, kas pārspēj vecās Dāvida dziesmas. Un tālāk raksta. Bībeles psalmi veido svarīgu kristietības un jūdaismu garīgā mantojuma daļu. Jau gadsimtiem ilgi ļaudis ir smēluši tajos garīgu ierosmi un iedvesmu dzīves sarežģījumu brīžos. Tie devuši drosmi ticībā satver Dieva glābjošo roku. Bībeles teksts uzrunā lasītājus, kad tie meklē risinājumus savas dzīves jautājumiem. Psalmi nav tikai daļa no Bībeles vai seno laiku cilvēku meklējumiem pēc Dieva. Tie nav tikai baznīcas kultūras sastāvdaļa. Tiem ir milzīga ietekme uz visu mūsu civilizācijas kultūru kopumā, līdz pat mūsdienām. Senatnē psalmi izmantoti Jeruzalemes tempļa kalpošanas liturģijā, kā lūkšanu grāmata tie kalpojuši jūdu sinagogā un kristīgajā baznīcā, mūsu kungs Kristus izmantoja psalmus savās uzrunās un citēja tos kārdinājumu brīžos. Psalmu teksti atskanēja pēc vakarēdiena augšistabā un no krusta Golgātā. Pat pēdējie Kristus vārdi pie krusta bija no psalmiem. Mūsdienās te uzrunā lasītājs un iedvesmo uz lūkšanu, kā arī sniedz iedrošinājumu, mierinājumu un atspiedzinājumu. Mans nolūks, raksta Andris Bešels, ir izcelt psalmu nozīmi mūsdienās un sniegt latviešu lasītājiem ieskatu šajā svarīgajā Bībeles grāmatā. Šie komentāri ir veidoti, lai izceltu svarīgākos Bībeles psalmu tekstus un tos paskaidrotu. Uzmanība ir pievērsta pantiem un niansēm, kuras nav acīm redzamas. Mūsu laika vislielākā interese ir par vizuāliem darbiem ar kustīgiem attēliem, taču te, psalmos, ir dziļumi. Viena daļa kristiešu par nožēltu esamību neapjauš. Saprotams, šie dziļumi arī biedē, jo tie spēja neatgriezeniski ievilkt un līdz pašiem pamatiem pārveidot. To bija piedzīvojis dziesminieks Dāvids, kādēļ pēc visiem savas dzīves sāpīgajiem piedzīvojumiem ir nosaukts par vīru pēc Dieva sirds. Šajos komentāros tiek pievērst uzmanība arī teksta oriģinālu valodai un gramatikai. Tas ir darīts, lai tuvāk paskaidrotu tekstu. Vispārējo teoloģisko informāciju, kas attiec uz visiem psalmiem kopumā, esmu novietojis tā raksta Andris Pešels grāmatas pirmajā daļā, lai pašos komentāros nebūtu jāatkārtojas un jākavējas pie jēdzienu skaidrojuma. Šie psalmu komentāri ir iecerēti, lai tie varētu lasītājiem kalpot kā ceļvedis un stiprinājums šajā grūtību un sarežģījumu pilnajā dzīvē, rosinātu iedvesmu, kura atrodama vienīgi Dievā, kuru apdzied dziesminieks. Un tā grāmatas pirmajā daļā varēsiet iepazīt tādas tēmas kā psalmu nosaukums, kompozīcija un vieta kanonā, kumrānas atradumi, psalmu autori, hiasmas psalmos alfabetiskie psalmi, psalmu būtību un īpatnības, karš un miers psalmos, psalmu kosmoloģija un vēl daudzas citas. Savukārt grāmatas otrajā daļā ik vienam lasītājam pavērsies šīs brīnišķīgās grāmatas dziļumi un dārgumi, kurus atrast var vien patiesi rūpīgs un uzcītīgs pētnieks. Grāmatu Dievs ir labs, Bībeles psalmu komentāri varat iegādāties izdevniecības Patmos grāmatu centrā Baznīcas ielā 12. Vai arī pasūtīt internetā vietnē Patmos LV sadaļā piegāde. Bez šī lielā jaunuma mums ir arī divi mazi jaunumi bērniem, krāsojamās uzdevuma grāmatiņas, kas ir Jēzus un Zeme un kosmos Bībelē. Gaidīsim jūs ciemos ik darba dienu, lai jums svētīgs šis laiks. Uz redzēšanos!
Pie manis visi nāciet, es mieru došu jums. gan Jēzus aicinājums un viņa solījums. Viņš piedošanu sola un laimi mūžīgu, un svētīdams viņš saņems ikvienu nāceļu. Visi nāciet, kas tālu maldāties, sauc Jēzus relikvienu, pie viņa atgriezties. Ak, nāciet, sapļu laustiet, un nāstu nospiestiet, jūs kas bez ceļā ejat. Nāciet, sauc jūs Dievs, kas nāks pie manis tādu, es neatraidīšu. Šis solījums dod drosmi un jaunu cerību. Kungs Jēzus sauc un gaida, lai viņam un tādī, kādī esam, lai šodien atnākā.
Ar lielu prieku vēlos sveikti katru šīs programmas klausītāju šajā rītā. Un patiesi priecājos kopā ar jums par to, ka Dieva vārdā varam iegūt noderīgas, spēcīgas atziņas un smelt iedvesmu no Dieva katrai dienai. Ar šīs nelielās uzrunas palīdzības vēlos šorīt mūsu domas pievērst lūkšanai, konkrētāk lūkšanai Jēzus vārdā. Jo, ja mēs atveram Jāņa evaņģēlī 14. nodaļu, tur mēs lasām 13. un 14. pantu. Jēzus teica šādi, un visu, ko jūs lūksit manā vārdā, jeb Jēzus vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ko jūs lūksit manā vārdā, jeb atkal Jēzus vārdā, to es darīšu. Šajā rītā es vēlos kopā ar jums saprast, ko nozīmē lūgt Jēzus vārdā. Vai tas nozīmē to, ka mēs, dodoties lūkšanā pie tēva, pasakām visu savu garo lūkšanu, beigās pieliekam Jēzus vārdā to lūdzam, un tad tas notiek? Vai tiešām tā ir? Vai mēs lūkšanā varam prasīt jebko, un tāpēc, ka beigās mēs esam pateikuši šo frāzi, tātad es šo lūdzu Jēzus vārdā, Dievam tas ir jāizpild, jo apsolījumā šajā mēs lasījām, ka visu, ko jūs lūksit manā vārdā, to es darīšu. Vai šī frāze ir tāda kā mantra, tāda kā formula, kur mēs visu sakam, bet ja šo arī pasakam beigās, tad tas viss piepildās. Vai tomēr Jēzus šajā rakstvietā vēlējās atklāt kādu dziļāku nozīmi? Kā jau lasījām, visu, ko jūs lūksit manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ko jūs lūksit manā vārdā, to es darīšu. Ko nozīmē lūkšana Jēzus vārdā? Apskatīsim vairākas tam nozīmes. Pirmkārt, ja mēs vēlamies tēvu priekšā iet ar lūkšanu Jēzus vārdā, ar to mēs apliecinam, ka mēs pazīstam pašu Jēzu. Es nevaru doties apciemot Džimija tēvu, Džimija vārdā, personīgi nepazīstot pašu Džimiju pareizi. Man ir vajadzīgas attiecības ar Džimiju, lai es varētu tālāk viņu vārdā klauvēt pie Džimija tēva durvīm un teikt sveiki, es pazīstu jūsu dēlu un es nāku viņa vārdā. Tāpat ir arī ar lūkšanu. Ja mēs lūkšanā griežamies pie Dieva Jēzus vārdā, ar šo frāzi mēs apliecinam, ka mums ir personīgas attiecības ar Dieva sūtīto dēlu Jēzu Kristu, ka mēs pazīstam viņu, ka mums ir cieša pazīšanās,
ka mēs esam nākuši pie viņa un Jēzu iemācījušies, kāds ir tēva griba un kāds ir tēva raksturs. Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļā 37. pantā ir teikts, kad katrs, ko tēvs man dod, nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Šie bija Jēzus vārdi, kur viņš izteica skaidru un gaiši, kad tēvs ir devis iespēju pilnīgi visiem cilvēkiem griezties pie Jēzus un no viņa mācīties par Dievu, jo veidojot attiecības ar Jēzu, mēs saprotam, kāds ir Dievs. Bībele mums māca 1. Timotejam vēstulē 2. Nodaļā 5. pantā, kad ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, cilvēks Jēzus Kristus. Jēzus bija šis starpnieks, mediātors, attiecību samierinātājs starp abām pusēm, izlīguma vedējs, abu pušu pārstāvis. Viņš nāca, lai iestātos pār mums grēciniekiem un aizstāvētu mūsu tēva taisnības priekšā. Tātad, ja mēs ejam lūkšanā pie tēva Jēzus vārdā, mēs tuvojamies pie tēva caur Jēzu un apliecinam, ka mums ir attiecības ar viņu sūtīto dēlu, ka Jēzus dabu esam iepazinuši tik labi, ka mēs zinām, ka droši varam griezties pie tēva. Otrkārt, lūkšana Jēzus vārdā nozīmē, ka mēs stāvam zem Jēzus autoritātes. Tas ir tāpat, kā sportists dodas uz starptautiskām spēlēm un pārstāv Latviju. Viņš atrodas zem Latvijas karoga un to nes. Tas ir tāpat, kā sūtnis iet pie cita ķēniņa sava ķēniņa vārdā zem viņa, stāvot zem viņa autoritātes. Ja mēs lūdzam tēvu Jēzus vārdā, mēs arī parādam tēvam, ka Jēzus ir mana autoritāte. Jēzus Kristus ir tas, kuram es sekoju. Viņš ir mans kungs, kā saka mana autoritāte, tā es daru. Es parādu Dievam, kad, ja es lūdzu Jēzus vārdā, es stāvu zem konkrētas uzticēšanās un paklausības tam, ko man māca Jēzus, ka es esmu pakļāvīgs viņam, cienu viņu, atzīstu viņu, ka viņš man ir tik pārliecinoši ietekmējis, ka es viņu savā dzīvē esmu uzlicis par kā savu autoritāti, jo viņš ir atdarināšanas vērts, viņš ir sekošanas vērts, ir tā vērts staigāt ar Jēzu, iepazīt Jēzu, būt viņam māceklim, atrasties zem viņa autoritātes, zem viņa pamācībām, rēķināties ar viņa viedokļiem un uzskatiem, likt viņu kā savu paraugu. Lūkšana Jēzus vārdā būt attiecībās ar Jēzu pašu, iepazīt viņu un likt viņu kā savu autoritāti. Un ne tikai. Treškārt, lūkšana Jēzus vārdā nozīmē lūgt atbilstoši Kristus raksturam. Ja iepazīstamies ar ebreju izpratni un domāšanu, mēs ieraugam domu, ka cilvēka vārds ciešā veidā tiek sasaistīts ar viņa paša raksturu. Mums ir piemēri no vecās derības, piemēram, Jēkabs un Ēzavs. Vārdi viņiem tika likti atbilstoši tam, kādos apstākļos viņa dzima, kādā veidā dzima, izskatā piedzima, kādu raksturu viņos ieraudzīja, tādus viņiem piemēroja arī vārdus. Mēs zinām arī to no vecās derības stāstiem, ka, ja kāds izmainīja dzīves laikā savu raksturu, tad arī viņam tika piešķirts jauns vārds. Tāpat kā Jēkabam, kad viņš cīņā ar eņģeli nonāca Dieva spēkā pie tā rakstura, kur vēlējās iemantot, un viņš satvēra jaunu vārdu Izraels. Tātad vārds iet tiešā saiknē ar raksturu. Ja mēs lūdzam Jēzus vārdā, mēs lūdzam atbilstoši Jēzus raksturam. Mēs varam pavērtēt tajā brīdī mūsu lūkšanu, kuras beigās mēs vēlamies teikt šo frāzi Jēzus vārdā un padomāt, vai Jēzus vaicātu un darītu to pašu, ko šobrīd es vaicāju un daru caur lūkšanu. Vai Jēzus domātu un lūgtu tā, kā šobrīd es to daru? Vai viņš tā būtu darījis un lūdzis? mums ir dots ļoti spēcīgs apsolījums, ka ja mēs saskaņojam savu lūkšanu ar Jēzus raksturu, 1. Jāņa vēstule 5. nodaļa 14. pants, 1. Jāņa 5. 14. Un šī paļāvība mums ir uz viņu, uz Jēzu, ka viņš, Jēzus, klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Ja ko lūdzam pēc viņa prāta, pēc Jēzus rakstura domāšanas veida, manieris, kā viņš to ir darījis evaņģēlijos, te ir teikts, viņš klausa mūs. Un tā ir mūsu paļāvība, ka šāda lūkšana tiek piepildīta. Kāpēc bieži vien mēs varbūt nesaņemam? Jo ir arī norāde Jēkaba vēstulē 4. nodaļā 3. pantā, kur skaidri gaiši teica, ka jūs lūdzat un nedabujat, tāpēc kā ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to izšķiestu kārībās. Latviskajā tulkojumā mums ir rakstīts ļaunas sirds, bet ja ieskatāmies citos angļu tulkojumos un valodas, un tā arī pameklējam vārnīcās šo oriģinālu sengrieķu valodas vārdu, tur nav teikts tikai ar ļaunām sirdīm. Tur ir teikts, mēs lūdzam nepareizi, ne laikā, ne vietā, kaut ko atžgārni, neapzināmies, ko prasam. Tādas arī vārdu nozīmes izskan, kā vaicājam ar nepareizu, nekorektu, bīstamu domāšanu vai motīviem, varbūt pat tādiem slimiem uzskatiem, nepareizi, neadekvāti mērķi mūsu lūkšanai vai arī vaicājam savai personīgajai baudai. Ko šeit latviskajā tulkojumā tas ir izteikts kā ar ļaunām sirdīm. Mēs redzam, ka tās nav pareizās prioritātes, kuras lūgt. Īstā prioritāte lūkšanai ir lūgt pēc Jēzus prāta. Un tad viņš mūs klausa. Ja mūsu lūkšana tiek lūgta pēc Jēzus prāta, Jēzus vārdā, 1. Jāņa 5. 14 bija teikts, ka viņš mūs uzklausa un dod mums to. Vai Jēzus prāts ir, ka mēs varam lūgt, piemēram, par pārvietošanās līdzekli, mums ir vajadzīgs jauns transporta līdzeklis. Es domāju, ka mēs varam, jo Jēzus dzīvē es ieraugu, cik laiks viņam bija svarīgs, un visa Bībele māca, cik šīs dienas ir ļaunas, un lai mēs savu laiku izlietojam gudri, kāpēc gan mēs nevarētu lūgt pēc atbilstošu pārvietošanās līdzekļa, ja mums ir tāda vajadzība, lai rīkotos atbilstošiem Bībeles norādījumiem. Tāpat par māju vietu, kurā varam uzturēties droši un ieaicināt kaimiņus un draugus un kalpot viņiem un parādīt Jēzus raksturu caur mājām, kurās viņš pats mājoja un kalpoja. Tāpat par darba vietu, ja tāda ir nepieciešama, lai iegūtu nepieciešamos līdzekļus ar tiem kalpotu, būtu par svētību kolēģiem. Arī par hobiju es redzu Jēzus prātā, ka mēs drīkstam lūgt. Ja mēs vēlamies sev kādu skaistu, kvalitatīvu hobiju, mums ir nepieciešama kāda lieta tam, hobijs, caur kuru mēs varam vienkārši atjaunot savu miesu fiziski, emocionāli un būt atkal gataviem turpmākajiem darba cēlienam. Kāpēc gan pēc tā nelūgt Jēzus vārdā? Jēzus neierobežo mūsu. Jēzus nevēlās mums atņemt laimi un dzīves piepildījumu, ja mēs lūdzam Jēzus vārdā. Tieši otrādi viņš ir gatavs mūsu dzīvi piepildīt, kā paša viņa dzīve bija piepildīta. Un ceturtkārt, noslēdzošā doma, ko nozīmē lūkšana Jēzus vārdā. Lūgt Jēzus vārdā, lai tēvs, Dievs tēvs, tiktu pagodināts. Tās lūkšanas, kuras pagodina, kuras pienes godu un slavu tēvam, kuras paplašina viņa valstības principus, kuras cildina tēva darbus un vairotos, šīs lūkšanas viennozīmīgi tiek uzklausītas. Jo mēs lasījām šo šajā rakstvietā Jāņa 14. nodaļa, Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa, 13. un 14. pantā atkal lasam, un visu, ko jūs lūksit manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā, jeb lai tēvam tiktu dots gods caur dēla rīcību. To, kas pagodina Dievu, Jēzus ir šis starpnieks, un viņš saka to, kas pagodina manu tēvu, manu dievu, to es jums esmu gatavs dot. Ja mans lūgums tēvs atbilst tavam vārdam, taviem darbiem, tavai slavai, ja tas paplašina tavu valstību, ja tas godina tevi, tad lūdzu izdari tā, kā es, piemēram, šajā brīdī lūdzu kaut ko konkrēti. Bet ja tas, ko es tev lūdzu, šobrīd nenes tev godu, tad nedari to. Viss pārējais, ko es it kā vēlētos, kas man it kā būtu svarīgs, tomēr es to nolieku otrā plānā nekā tevi. Lūkšana Jēzus vārdā aicina mūs izteikt lūkšanu šādi. Dieva godu likt pirmo. Ko par šo visu, ko mēs lūdzam, saka Dievs? Vai viņam tas ir pa prātam? Lai Dieva ilgas ir prioritātē, nevis mūsu ilgas. Mēs droši varam atstāt visas savas vajadzības izteikt un likt pienes Dievam Jēzus vārdā. Bet ja mēs to daram, tad ar domu, ka tēvs tiek pagodināts un ka viņš lems, kā mums labāk. Viņš ir gatavs par mums rūpēties. Ja mēs nezinām, kur studēt, viena vieta, otrā vai trešā, mēs varam lūgt, lai īstajā vietā Dievs mūs vada, kur viņš tiktu pagodināts. Vai ja kaut kur ir jādodas, vai ja kāda dzīves apstākļa, jauna dzīves vieta, mēs lūdzam, lai Dievs caur to tiek pagodināts. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā, lai viņš mums dod īsto vietu un veidu un atrisinājumu lūgšanai. Jēzus ir tas, kas rūpējas par mums kā saviem sekotājiem, lai mēs reiz tāpat sekotu Dievam, kā Kristus to ir darījis un dara. Jo mēs redzam, Kristus dzīvē Jēzus nemeklēja savu, bet tēva gribu, viņš aizmirsa sevi un tā vietā nolika Dieva gribu un Dieva plānus caur katru ikdienas aspektu. Tāpēc Jēzus mums māca, lai arī mūsu lūkšanas ir tādas, kādu piemēru Kristus ir rādījis. Un jo vairāk mums iepatiksies pats Jēzus kā tāds, viņa dzīve, viņa mācības, jo vairāk mēs tās piedzīvosim un īstenosim savās dzīvēs Jēzus spēkā, jo skaidrs ir tas, kad arī dabīgi mēs vairāk tieksimies pēc tā, kas Jēzum patika, pēc tā, kā viņš ilgojās, pēc tā ilgosimies arī mēs. Man patīk kāda kristīga autora apkopojums, kā viņš rakstīja, ko nozīmē lūgt Jēzus vārdā. Te ir teikts, lūgt Jēzus vārdā ir kaut kas vairāk nekā tikai šo vārdu pieminēt lūgšanas sākumā vai beigās. Tas nozīmē lūgt saskaņā ar Jēzus prātu un garu, uzticoties viņa apsolījumiem, paļaujoties uz viņa žēlastību un strādājot viņa darbus. Es aicinu, kaut mēs katrs piedzīvotu šo spēku, ko nozīmē lūgt Jēzus vārdā, jo kā Jēzus teica, ko mēs lūgsim manā vārdā, Jēzus vārdā, to es darīšu. Tas ir spēcīgs apsolījums. Viss, ko mēs lūgsim Jēzus vārdā, to viņš darīs. Un es aicinu, kaut mēs to piedzīvotu un spētu savā sarunā ar Dievu, ikdienas komunikācijā ar Dievu, ievēst šo skaisto, spēcīgo, iespējams vissvarīgāko lūkšanas sastāvdaļu, kura tai piešķir vislielāko spēku. Āmen.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!